Radio.
Onko parempaa kuin Välimeren lämmin aurinko ja vihertävät golfkentät? Kauan odotettu golfreissu poikien kanssa ulkomailla. Kaikki on hoidettu ja maksettu. Lähtöjät buukattu koko reissulle. Pelit valmiina Gamebookissa ja autoissa riittää kylmää juotavaa. Ei mikään kiire mihinkään. Hyvällä sakilla hauskanpitoa, naurua, ruokaa, juomaa ja totta kai upeita golfkenttiä. Kerro mulle parempi konsepti. Mun nimi on Jere Jääskeläinen ja tämä on Jere Jääskeläisen golfmaailma. Ja mä muuten olin tuossa täysin tosissani, kun kysyin, että onko mitään sen parempaa. Mä en nimittäin tiedä. Mä en ole ollut koskaan ulkomailla poikien golfreissulla. Se ei ole ollut mahdollista. Toivottavasti syksyllä tää korjaantuu ja se tapahtuu. Mutta koska ikinä se tapahtuukaan, niin mä lasken jo päiviä. Vaikka mä en tiedä edes tarkkaa päivää, niin mä lasken silti. Myöhemmin tässä jaksossa tutustutaan Lynx-matkailuun. Jos suomalainen lähtee golfreissuun, niin se suuntautuu yleensä Välimeren auringon alle. Mutta mitä jos lähtisi pelaamaan lajin syntymaille? Onko se hankalaa ja eroako Lynxellä pelaaminen merkittävästi vaikka Espanjassa pelaamisesta? Sitä ennen selvitetään kuitenkin, että millaisia golfmatkaajia suurin osa suomalaisista on ja missä ne tämän hetken helmet oikein sijaitsevat. Ja onko suomalaiselle golfturistille hankalaa sopeutua toisen maan lajikulttuuriin? Golf Taylors on suomalainen perheyritys, jonka Susanna Särkinen perusti vuonna 2002. Aluksi matkaa järjestettiin pääasiassa naisille, mutta pikkuhiljaa asiakaskunta laajeni ja kattaa nykyään kaikenlaiset porukat, ryhmät, kuin yksin matkaavatkin. Ja sittemmin yrityksestä on tullut koko perheen business. Mä tapasin Oona Särkisen, perheen tyttären, joka järjestää ja vetää osan Golf Taylorsin reissuista. Heti alkuun puhutaan asiakaskunnasta. Mikä on tällä hetkellä se suurin asiakasryhmä?
Pariskunnat kyllä. Et varmaan on aika 50-50 määrässä, mutta kyllä jos me on naisporukoita joo, mutta kyllä niitä miesporukoita nyt loppupelissä on sitten enemmän, että se fokus on vähän siirtynyt siitä.
Niin, mä ymmärrän, että se on helposti mennyt. Ja sitten sä oot lähtenyt mukaan perheyritykseen.
Joo, no sen jälkeen kun mä valmistuin lukiosta, niin mä rupesin niinku tekemään silleen markkinointihommia, joka oli jäänyt vähän silleen, no tyypilliseen tapaan tuommoisissa kahden henkilön yrityksessä, jossa molemmat on jotain 50- ja 60-luvun syntyneitä, niin se on jäänyt vähän silleen vasemmalle kädelle, niin sitten mä rupesin ottaa niitä hommia. Ja sitten silloin, kun mä olin kauppiksessa, niin sitten mä jotenkin innostuin uudestaan pelaa golfia. Ja sitten, kun mä oon aina tykännyt matkustaa ja matkustanut paljon niin kuin tuon perheyrityksen kautta, niin sitten jotenkin mä mietin, että no, että golfin yhdistäminen tähän matkailuhan on ihan kivaa, ja sitä on ehkä vähän kivempi pelaa vielä niissä reissuissa. Ja sitten mä tajusin, että nyt kun mä sitten vedin muutaman reissun ja osallistuin muutamille semmoisille tutustumismatkoille ja muuta, niin sitten mä rupesin miettimään, että mä en tiedä, että onko mä ehkä valmis tekemään mitään muuta, missä mä en saa näitä etuja, mitä mä saan tässä työssä. Ja sitten vaikka mä valmistuin, niin sitten mä päätin jättää mun arvon lisäverotukseen erikoistuneet opinnot vähän silleen taka-alalle ja nyt jatkaa tätä.
Vaikka arvonlisäverot on erittäin kiinnostavia asioita
on.
Varmasti, niin mä luulen, että tossa sä koet enemmän kyllä.
Joo, jotenkin se golf ja se matkailu vetää vähän niin kuin enemmän puoleensa.
Okei, mitkä on kolme myydyntäkohdetta teille?
Tällä hetkellä varmaan Portugali, Espanja ja Kreikka.
Klassikot?
Joo.
Ne toimii edelleen?
Toimii edelleen ja siellä on niin paljon, niin kuin Portugalissa ja Espanjassa on niin paljon silleen valikoimaa. Joo. Ja ne on helpon lyhyen lentomatkan päässä ja pääsee suorilla yhteyksillä ja siellä on, niin kuin, ne tuntuu tutuilta turvalliselta ja sitten siellä on kuitenkin sitä vaihtelua ja jotkut ihmiset haluaisivat palata koko ajan samaan kohteeseen.
Niin, sitä mä ajattelin just, että onko golfmatkailija sellainen, että se haluaa sen tutun ja turvallisen, että vältetään turhaa riskinottoa, koska sitten se loma voi mennä pilalle, jos se ei olekaan mieleen.
On paljon sellaista sen takia, että meidän asiakkaista niin kuin iso prosentti, varmaan joku 70% on yli 60-vuotiaita. Niin sitten se varmaan lisää sitä riskinoton niin kuin vähenemistä. Se, että sitten kun on jo ikää, niin sitten haluaa tietää, että kaikki sujuu silleen sutjakkaasti.
Pieni yksityiskohta ehkä tuosta. Sanoit Espanja ja ikäihmiset ja kun matkustus, niin mulla tulee ekana mieleen Kanarian saaret. Mutta kuuluuko Kanarian saaret golfmatkailuun?
Kuuluu. On paljon. Se on niin kuin iso semmoinen talvikohde. Ja just sen takia, että siellä on takuu varmempi lämpö kuin jossain aurinkorannikolla olisi. Mutta kyllä niin kuin sitten ihan Manner-Espanja on meillä isommassa roolissa. Alicanten alue ja Costa del Sol, ne on semmoisia suomalaisten takuu varmoja paikkoja. Niin kyllä me tehdään sinne niin kuin paljon myös reissuja, vai et onhan ihmisiä paljon, joilla on siellä niinku kämppiä ja muuta, mutta kyllä sinne myös niinku ihmiset matkustaa ihan hotelliin ja pelaamaan.
Mikä on semmoinen piilotettu helmi, jota moni olisi vielä tajunnut, että jos ne käy siellä, ne ajattelee, että miksi mä ennen mennyt tänne? Onko sellaista?
Nimenomaan Espanjassa.
Tai ylipäänsä, kaikkialla ei tarvitse olla Espanjassa.
No mä en tiedä, onko tämä enää niin piilotettu, koska tästä on nyt ollut hirveä haippi muutama niin kuin vuoden ajan toi Kreikan Costa Navarino, ja se on kasvattanut nyt kyllä meillä sellaista, niin kuin, tai että se on yksi niistä suosituimmista kohteista. Mutta kyllä vielä ihmiset, jotka, tai on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että Kreikka ei ole golfkohde, niin kyllä sitten kun porukka käy siellä Costa Navarinossa, niin ne ajattelee, että miksi mä en ole ennen tullut tänne ja nyt mä ymmärrän, miksi kaikki tästä puhuu.
Mikä siitä tekee niin hyvä? Mulla ei mitään ajatusta, että minkälainen paikka se on.
Eikö sä et ole törmännyt missään?
Kyllä mä nimeen niin, olen törmännyt, mutta en mä ottanut selvää.
No siellä on 4 kenttää, jotka on kaikki tosi erilaisia, ihan mielettömät maisemat, mutta ne on myös tosi niinku semmoisia pelaajaystävällisiä, että käy myös niinku semmoisille vähemmän pelanneille tai semmoisille, joilla voi olla korkeampi händäri. Ja sitten siellä on 4 hotellivaihtoehtoa, kaikki upeita hotelleja, jossa on tilavat huoneet ja paljon niin kuin tekemistä myös golfin ohella. On ranta, sitten siellä on ihan jäätävä valikoima ravintoloita, sitten sen resortin alueella on ravintoloita, mutta sitten siinä on paikallisia kyliä, johon pääsee niin kuin 10-15 minuutissa kuljetuksella ja sitten sä voit mennä sinne syömään. Ja se on vähän niin kuin yhdistelmä silleen, et siellä on, sä oot niinku resortissa, mutta sitten siinä on se muukin ympärillä, niin se ei ehkä tunnu niin semmoiselta suljetulta kuin vaikka verrattuna Belekkiin. Ja sitten kreikkalaiset ihmiset on aika niinku vieraanvaraisia.
Okei, no kyllä tämä kuulostaa aika hyvältä paketilta. Joo. Siellä oli käytännössä kaikki. Ei tarvitse miettiä
ei
yhtään.
Ei tarvitse miettiä.
Okei, ei hassumman kuulonen. Four! Kuvaile suomalainen golfmatkailija. Onko se 5-60 pariskunta? Onko se yleisin profiili?
On. Enemmän se on vielä itse asiassa 6-70 pariskunta. Että se on, niin kuin meidän pääasiakaskunta on sellaista.
Joo.
Että sitten on paljon myös 50-40 pariskuntia, mutta hyvin vähän niin kuin nuorempaa matkailijaa. Ja varmaan semmoinen niin kuin keskiverto suomalainen golfmatkailija käy kerran tai 2 kertaa vuodessa golfreissussa. Ja lähtee aika mielellään ryhmämatkalle mukaan. Sen takia, että sitten se on vähän semmoinen avaimet käteen paketti.
Ja niin kuin tuntemattomien kanssa?
Joo.
Ei semmoinen oman porukan kanssa?
Ei.
Joo.
Että ryhmämatka nimenomaan meillä määritelmänä on semmoiselle matkalle, missä on joku matkanvetäjä. Ja sitten sä ilmoittaudut sinne ja otat sieltä omat paikat, mutta siellä kaikki muut voi olla ihan ketä tahansa.
Mitä semmoisessa, mitä kuuluu pakettiin? Onko se perus lennot, majoitus, green feet?
Joo, yleensä on lennot, kuljetus tai vuokrauto, majoitus, green feet. Sitten mahdollisesti riippuen vähän hotellista ja muusta, että jos ne tarjoaa niin kuin puolihoitopaketteja, eli silleen, että illallinen kuuluu aamiaisen lisäksi tämän, tai jotain all-inclusive-settiä, niin kuin vaikka Turkissa on paljon, niin ne voi myös kuulua. Mutta lähtökohtaisesti se on niin kuin lennot, kuljetukset, majoitus, golf.
Mikä on tärkeää reissua suunnitellessa? Että onko jotain semmoista yleistä mokaa, mitä ne tekee, jotka ekaa kertaa on lähdössä? Et mikä on tärkeä pitää mielessä? Kuvitellaan, että mä aika kertaa lähdössä reissuun.
No yksi, mikä niinku tulee ehkä mieleen nyt, kun miettii tätä tilannetta, miten välillä matkustamiseen on liittynyt vähän ongelmiin, niin matkavakuutus on aika semmoinen,
mikä joka
ihan meikana tulee, mutta myös niinku golfin puolesta, että koska säät voi olla vähän niinku epävarma, että sitten ehkä no, varautuu siihen, että se sää voi olla ihan niin kuin Suomessakin.
Niin.
Että toi matkavakuutus nyt ei ehkä liity siihen, mutta siis, että siihen varautuminen, että sä pääset kyllä todennäköisesti pelaa, mutta että sille ei voi ajatella, että se on niin kuin takuun varmaa. Nyt mä menen niin ehkä vähän sivuraiteille.
No ei se haittaa, mutta et silleen, että pitkät housut voi ottaa myös ja voi sataa, koska kyllähän kun sä lähdet ulkomaille reissuun, kyllä mulla ainakin ajatus on se, että se aurinko paistaa ja vituttaa, jos ei saada ja sitten voi ärsyttää, mutta siihen pitää varautua.
Pitää varautua siihen. Sitten ehkä niin kuin tälleen kantapään kautta oppineena mä voisin sanoa, että kun otat todennäköisesti oman bagin mukaan, niin laita käsimatkatavaroihin golfvaatteet ja se riski siihen, että joku kuljetuksen varrella niin kuin voi jäädä, kun on vaikka matkalaukku ja bagi, niin kasvaa, niin sitten sulla on niin kuin vaikka golfvaatteet mukana siellä bagissa. Että et sitten jos vaikka sulla olisi se matkatavaravakuutus, niin sitten se voi olla suht kallista ruveta ostelemaan niitä sieltä golfkentän Pro Shopissa niitä vaatteita. Siinä sitten se on ihan hyvä olla niinku yksi semmoinen golfkerrasto mukana käsimatkatavaroissa.
Missä asioissa Suomi Golfari on kaikkein tarkia vaativi, kun se lähtee reissuun? Mitä se niinku haluaa? Onko se siinä hotellissa vai mistä asiaa se erityisesti vaatii?
Mä ehkä sanoisin, että jopa niin kuin siinä täsmällisyydessä, että asiat tapahtuu niille varattuina aikoina. Et siinä, että kuljetukset on siihen aikaan, kun ne on varattu, ja T-boxista niin kuin tiiaus on siinä vaiheessa, kun tiia-aika on sun voucheriin merkitty. Ja
niin kuin suomalainen on vähän sellainen niin kuin jämpti aikataulujen
joo,
suhteen.
Punkt, joo.
Joo, toisin kuin sitten joku letkeet, rennot, latinot.
Joo, ja se on ehkä kans sitten semmoinen, mikä niin kuin ensimmäistä kertaa golfmatkaavan ja ehkä niin kuin useammankin kerran golfmatkaavan, niin kannattaa ottaa huomioon, että sitten jos me mennään vaikka johonkin latinalaisiin maihin tai parhaassa tapauksessa, jos mennään johonkin vaikka Afrikkaan, niin siellä ne aikataulut on vähän niin kuin sinne päin. Et ehkä semmoinen niin kuin rento asenne siihen, ja että kyllä ne jutut siellä lomalla järjestyy. Ja varsinkin, jos sä niin kuin lähdet matkajärjestäjän kautta, niin ei tavallaan silleen tarvitse olla huolissa.
Niin voisi kuvitella, että se on paljon helpompi sitten, että voisi ajatella, että kyllä se matkajärjestäjä hoitaa.
Joo, kyllä.
Se on sen duuni.
Kyllä,
nimenomaan siellä. Onko sulla niin kuin kokemusta muun maalaisista, että miten muuten suomalaiset golfreissaajat vertautuu, jos ajatellaan muun maalaisia golfreissaajia?
No, kyllä mä sanoisin, että meillä niin kuin toi ryhmämatkailun keskittyminen, mutta se on ehkä niin kuin kaikissa Skandinaavian maissa, niin on silleen korkeammalla niin kuin tasolla. Että halutaan, haetaan niin kuin semmoista tosi helppoa ja opastettua niin kuin reissua. Että sitä vaivattomuutta ja sitä, että ei tarvitse välttämättä niin kuin itse oikein huolehtia mistään. Ja ehkä jotkut, no keski- ja etelä-eurooppalaiset, heillä on nyt enemmän niin kuin lentoyhteyksiäkin sit maailmalle, mutta suomalaiset voi olla välillä vähän niin kuin varovaisia silleen kohdevalikoimassa. Ja ollaan niin kuin aika silleen, niin kuin, no varovaisia siinä, että mihin, että kaikki ei välttämättä niin kuin viitti lähteä Euroopan ulkopuolelle. Tai
niin mullakin on semmoinen mielikuva, että ajatellaan, että no maksimissaan 4 tunnin lento suoraan.
Joo.
Ja silloin se on aika kapea. Se valikoima varmaan, tai ei se nyt aika kapea, onhan siellä nyt maita.
On mutta, siellä maita,
mutta silti.
Mutta aika samanlaista.
Niin, että onko Euroopassa mitään maata semmoista, mikä oikeasti erottuisi ehkä niinku kentiltä ja koko kokemukselta? Eikö se on niinku, loppupeleissä, jos menet Portugali ja Espanja, niin se on varmaan ihan sama.
Joo, suht samalla.
Periaatteessa kyllä, Kreikassa, joo. No vähän on se eri
maisemat
kieli.
Maisemat vaihtelee, se on totta. Niin. Keli nyt on suht sama kaikkialla Etelä-Euroopassa. Ehkä sitten, jos menee Brittein saarille, niin sitten vaihtuu sen takia, niin että se golfmaailma on siellä kuitenkin vähän erilainen. Kentät on linksiä ja tosi erityylistä. Mutta muuten, niin joo, Euroopassa lähtökohtaisesti on silleen suht samaan tyyliin.
Niin, entä jos mennään Euroopan ulkopuolelle? Onko sinne suomalaisilla kauheita tunkua?
Joo, mä en sanoisi ehkä tunkua. Mutta siis on paljon matkailijoita, jotka sitten haluaa myös tehdä tämmöisiä pidempiä tai kauempana oleviin kohteisiin suuntautuvia reissuja. Arabiemiraatit oli meillä yhdessä vaiheessa niin kuin tosi iso kohde. Sen takia, että siinä on suht sama lentoaika kuin Kanarian saarille.
Joo, se on 6 tuntia.
Joo, ja se on aika semmoinen niin kuin takuuvarma lämpö ja aurinko. Että siellä ei tarvitse olla huolissaan siitä kelin niin kuin pilaantumisesta. Mutta nyt tällä hetkellä se on vähän niin kuin vaikea kohde myydä ja sitten hinnat on noussut siellä ihan sikana, mutta se on semmoinen, missä sä saat semmoista aivan niin kuin viimeisteltyä pelikokemusta, että ne kentät on niin kuin aivan semmoisessa niin kuin jäätävän hyvässä kunnossa ja siellä on kaikista jutuista pidetään niin kuin huolta ja että tietää, että saa niin kuin rahoille vastinetta siellä. Ja sitten kyllä mä niin kuin sanon, että siinä määrin on myös lisääntynyt noiden eksoottisten kaukomatkojen, niin kuin Etelä-Afrikan tai Mauritiuksen tai nyt Australia tai niin kuin tämmöiset ideat, että halutaan sitten lähteä hakemaan niitä golfkokemuksia jostain niin kuin kauempaa ja nähdä vähän sen golfin ohella ehkä muutakin.
Niin Etelä-Afrikka siinä mielessä varmaan ihan hyvä, että se aikaero on siis nolla, tai se on sama aikavyöhyke. Australia, aika mielenkiintoisen kuulonen, mutta sitä mä oon kuullut paljon jopa ammattipelaajilta, että jos joku maa pitäisi valita, missä pelaisi niin kuin loppuelämänsä, niin se on Australia, että se on niin upea golfkulttuuri.
Joo, ja kentät on ilmeisesti myös semmoinen, että on jäätävä määrä vaihtelua ja on niin kuin sitä samaa, että ihan loppuun asti viimeisteltyä törky hyvässä kunnossa olevaa kenttää ja ilmeisesti niin kuin ihan silleen hintalaatusuhteeltaankin hyvin vaihtoehtoja, että joo.
Miten se muuten vähän niin kuin pieni paluu taaksepäin, puhuttiin tosta, että jos sataa, niin se voi harmittaa. Mutta miten sä muuten hoidat ne, että sieltä tulee se, siellä on se 70 pariskunta ja sitten sataa ja ne on aika kärttyisiä olosia, kun ne ei pääse nyt golfaamaan, kun tänään on niin lempikolfpäivä, niin on lempikolfvaatteet siinä ja swingi tuntuu, että se on hyvässä lyönnissä ja sitten sataa tai jotain ja sitten ne tulee sulle urputtamaan.
Sip, on vaan se, että sen takia mä toivoisin, että asiakkaat valmistautuu siihen pettymykseen, koska sitten vaan joustavalla asenteella yleensä ne kierrokset saadaan vaihdettua seuraavalle päivälle tai sille päivälle, kun piti olla vapaa päivä. Niin ehkä pidätte sen vapaa päivän tänään ja pelaatte sitten sinä suunniteltuna vapaa päivänä. Yleensä niitä pystyy kyllä aika hyvin sumplimaan. Ja sitten tietyissä tapauksissa, että jos on niin surkea säkä, että koko viikon sataa, ja kenttä menee kiinni, niin sitten kentät kyllä aika joustavasti antaa myös semmoisia hyvityskierroksia, että sitten jos ensi kerralla tuut, niin sitten sä pääset pelaa ilmaiseksi. Että toki sitten sun pitää ottaa uutta matkaa, että ei se välttämättä siinä niin kuin lohduta, mutta kyllä ne antaa yleensä Espanjassa ja Portugalissa niin kuin niistä kierroksista sitten hyvitystä ja rahoja takaisin.
Joo. Tuleeko sulle mieleen jotain, kun sä oot ollut matkan vetäjänä? Tuolla ulkomailla noilla reissuja, niin tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöistä niinku storia tai kommellusta, että asiakas on kadonnut ja tai jotain tällaista, mitä on joutunut setvimään?
Mulle ei onneksi ole koskaan käynyt tämmöistä katoamistapausta, mutta et on ollut sellaista, että on joltain jäänyt passi hotelliin ja kuljetusmatka on ollut 2 tuntia ja kone on lähtenyt ja hänelle on jouduttu hankkimaan uudet lennot seuraavalle päivälle ja sitten siellä on paniikissa oltu lentokentällä, että ehitääkö tämä nyt sumppi, että pitääkö itsekin jäädä sinne seuraavaan päivään asti vai että saadaanko hotelli hoidettua ennen boardausta.
Vaatii pitkää pinnaa varmaan.
Joo, ja paljon semmoista niin kuin ymmärtävää suhtautumista niihin, että kaikenlaiset tilanteet on mahdollisia.
Kuinka paljon toi vaatii sitten henkilökohtaisia suhteita, kun te teette noita matkoja eri maihin, niin kuinka paljon se pitää luoda se henkilökohtainen suhde siihen hotelliin, siihen kenttään, että saa ne asiat sujumaan niin kuin oikeasti hyvin, että ne olisivat, että okei, Oona, hei, moi.
Noissa kohteissa, missä me käydään, tai mihin on niin kuin isoin volyymi, niin niissä on tosi niin kuin hyvät henkilökohtaiset suhteet, ja kyllähän se vaikuttaa, että sitten sitten kun sulla on hyvä henkilökohtainen suhde, niin sitten sulle ollaan, tai meidän firmalle ollaan valmiit antaa parempia starttiaikoja tai on sovittu tämmöisistä ekstra jutuista, mitä asiakas saa vaikka viinipullon huoneeseen tai tämmöisiä. Mutta sitten niissä kohteissa, missä välttämättä ei ole suoraa hotellia tai golfkenttää ne suhteet, niin sitten tosi tärkeää on se, että on hyvä se niin kuin DMC, eli se päämies, joka on tavallaan se niin kuin semmoinen matkatoimisto siellä kohdemaassa, joka niin kuin sitä kohdemaahan suuntautuvaa matkailuun niin kuin hallitsee. Eli ne sitten tavallaan on meidän se välikäsi siellä. Ja se on tosi tärkeää, että on sitten hyvä suhde niihin, jotta se homma toimii ja tietää, että niihin voi luottaa. Että ne valitsee turvalliset kuljetusfirmat ja ne valitsee tarpeeksi laadukkaat hotellit ja että ne golfkentät, missä pelataan, niin on hyvässä kunnossa. Että joo, on se tosi tärkeää. Ja sen takia meidän niin kuin filosofia ja mitä äiti on niin kuin firmaa perustaessaan, niin lähtenyt eka tekemään golfmatkoja sellaisiin kohteisiin, että missä se on käynyt. Niin meidän filosofia on se, että me halutaan niin kuin tietää, mitä me myydään, ja sen takia niin kuin suurin osa kohteista, mitä me myydään, niin ainakin joku meidän firmasta on käynyt siellä, ja ainakin joku on pelannut niillä kentillä.
Niin mä tiedän, kuinka helppoa se on sitten, jos te mietitte yhtäkkiä, en mä tiedä, onko tämä ihan kaikki maailman maat hallussa, mutta jos te haluatte, että tämä uusi maa me halutaan ottaa haltuun, niin voisin kuvitella, että se ei ole mikään pieni projekti rakentaa sinne sitä matkaa ja koko kokonaisuutta ja niitä suhteita.
Joo, ei. Ei todellakaan. Nyt just toi Australia mainitsin sen takia, että Finnair on aloittamassa ne lennot Melbourneen. Ja sen takia Aussit on nyt ollut semmoinen, mistä on tullut paljon kyselyä ja ajateltiin niin kuin tehdä sinne ensi vuodeksi ryhmämatkaa, niin on tosi hankalaa, jos ei ole mitään semmoista tuttua tai kontaktia siellä maassa. Että sitten pitää siinäkin ne semmoiset muut suhteet on tärkeitä. Että sitten voi kysyä fellow matkanjärjestäjäkollegoilta, että hei, ketä te et muualta niin kuin Euroopasta tai maailmalta, että ketä te käytätte, että ketä te tunnette. Ja sitten niin kuin sitä kautta lähtee luomaan sitä suhdetta siihen, että nytkin yritin kontaktoida montaa niin kuin järjestäjää sieltä, mutta en eikä saanut kiinni, mutta sitten eteläafrikkalainen meidän DMC, niin ties yhden tämmöisen matkanjärjestäjän sieltä ja sitä kautta niin kuin vihdoin sain jonkun kiinni.
Joku tuntee aina jonkun.
Joku tuntee aina jonkun ja sen takia ne suhteet on tosi tärkeitä.
Yllättääkö suomalaisia golfmatkaajia missään se pelikulttuuri? Että hei, tämä ei olekaan niin kuin mun kotiseurassa tuolla Kajaanissa.
Joskus yllättää, ja suomalaiset on aika arkoja ehkä sen takia pelaa silleen muun maalaisten kanssa, että toivotaan sitä, että saadaan olla yksin siinä lähdössä. Että jos lähtee omatoimiselle matkalle silleen, että ei pelata sen ryhmän kanssa, vaan että me järjestetään reissu vaikka yhdelle pariskunnalle ja ne lähtee sinne matkalle ihan kahdestaan, niin aika moni toivoo, että saa pelata ihan kahdestaan omassa lähdössä.
Ja se on varmaan vaikeaa.
No on se, ja sitä ei voi välttämättä luvata. Et jotkut kohteet antaa siihen mahdollisuuden, mutta jos kentät on täynnä, niin se ei ole mahdollista, niin kuin varmasti tiedetään suomalaisilta kentiltä.
Niin, mutta etiketti on tietysti universaali, joo. Ja sinällään, kun sä menet minne tahansa, sä tiedät, miten toimii. Kyllä. Mä en tiedä, tuleeko mitään muuta eteen, mikä voisi olla, vaikka niin kuin jollakin on pidemmät tauot jossain maassa tai vastaava.
Joo, on se, ja sitten jossain niitä taukoja ei ole ollenkaan. Ja sitten, jos me tosi hienolle kentälle tai semmoisiin maihin, missä on vaikka pakollinen kädi, niin kuin esimerkiksi jotkut Kaakkois-Aasian maat tai osa jonkun Marrakeshin kentistä, että sitten sun on pakko ottaa sinne kädin mukaan, niin sitten se voi tulla niin kuin yllätyksenä, että hei, mun pitää pelata jonkun vieraan ihmisen kanssa, joka näyttää mulle puttilinjoja tässä.
Niin. Missä maassa ei ole taukoja? Mä otan vaan talteen, mä haluan semmoisen.
No siis itse asiassa siellä Kreikan Kostanavariinossa niin ei pidetä taukoa, että se on sitten sulta pois listoilta. Että et se on niinku, sä voit tilata bugibarista sinne Bisset-kentälle ja sun golfauton GPS:stä ja ne tuo sen sitten sinne ja ruokaa myös, mutta siinä ei pääse välissä pitää.
Okei, toi on hyvä, mutta siis mä en pidä taukoja, jos mä pelaan niin kuin silleen arkisin, kun menen suoraan. Mutta sitten jos mä haluan lähteä lomalle ja viihtyä, niin kyllä mä sitten ehkä haluan pidä sen fiilistelytauon siihen.
No riittääkö se fiilistelytauko sen kierroksen jälkeen siinä klubille? Se on vaan sen pelinopeuden takia välillä.
No ehkä, no joo, kyllä mä ton otan ehkä sitten, jos mä jonain päivänä kostan avariin, että pelaa. Kuinka aikaisin muuten pitää olla liikkeellä, jos haluaa hyvät green feet?
Jos haluaa hyvät tiiajat, niin monessa kohteessa tällä hetkellä jo vähintään puoli vuotta aikaisemmin. Et nyt me ollaan just puhuttu siitä, että esim. Kanarian saaret, joka on semmoinen talvikohde, niin jos miettii Gran Canariaa, niin nyt sä saat ensi vuoden alkuvuoteen hyviä tiiaikoja. Mutta sitten kun sä ootat
loppuvuosi on jo out.
No todennäköisesti tässä vaiheessa alkaa olla, niin kuin, että marraskuu ja joulukuu alkaa olla silleen, että nyt on niin kuin viimeiset hetket. Jos sä ootat kesän jälkeen ja rupeat syyskuussa miettimään joulukuun tai tammikuun matkaa, niin on tosi todennäköistä, että sit sä et saa semmoista aikaa, mitä sä toivot. Ainakaan jos ne on niitä prime time 10-11 tai 9-11 aikoja.
On se karua.
On.
Ne on niin tukossa.
Joo, ja me ollaan, se on ehkä meistä. Että jos miettii ensimmäistä kertaa golfmatkaa, että palatakseni vielä siihen, niin se on myös semmoinen, mitä kannattaa ottaa huomioon. Että me suomalaiset ollaan tällä hetkellä aika niin kuin myöhässä varaamassa golfmatkoja. Mutta se on poikkeus esim. Keski-Eurooppaa tai Etelä-Eurooppaa nähden, että he ovat hyvin ajoissa. Ja johonkin kohteisiin me puhutaan siitä, että mulla on nyt kiire, että mä varaan ensi vuoden maaliskuulle niin kuin.
Niin sä teet jo vuoden päähän.
Kyllä. Että muut on tosi ajoissa, niin sitten suomalaisten tapa varata vaikka 2 kuukautta ennen, niin yleensä kyllä varmistaa sen, että et saa välttämättä sitä, mitä toivot.
No okei. Okay. Tehdään tämmöinen, että otetaan täysin kuvitteellinen juttu, että olisi poikaporukka, joka haluaisi lähteä pelireissulle. Ja ehkä olisi jopa menossa ekaa kertaa sinne. Ja he haluaisi myös vähän niin kuin viihtyä.
Joo.
Niin kuin joku poikaporukat haluaa viihtyä.
Kyllä.
Niin mihin tällaisen täysin kuvitteellisen porukan kannattaisi mennä sun mielestä? Mitä suosittelisit?
No jos me jäädään Euroopan sisäpuolelle, niin kyllä mä sit varmaan sanoisin joku Marbellan alue Espanjassa tai sitten joku golfresortti silleen suht lähellä vaikka Alicantea tai vastaavaa. Että on silleen lyhyt vaikka taksimatka johonkin yöhön tai sitten oikeasti asut siinä hotellissa siinä vaikka Marbellassa keskustassa ja sitten käyt golfkentällä kuljetuksilla tai vuokra-autolla, jos joku kykenee ajaa.
No entä jos keskiössä on vaan peli?
Jos keskiössä on vaan peli ja riittää, että ne bisset vedetään keskenään omalla porukalla, niin kyllä mä sitten poikaporukalle suosittelisin varmaan Turkin Belekkiä. Ihan niin kuin sen takia, että siellä pystyy sitten kaiken pyhittää sille golfille, että meet kierrokselle ja sitten safkat kuuluu hintaa ja bisset kuuluu hintaa all inclusive konseptissa. Niin se on silleen aika helppoa ja vaivatonta ja sen takia sitä monet poikaporukat suosiikin.
Joo, mä oon kuullut, että jos Belekissä haluaa yöhön, niin siellä on joku yksi pubi ja sitten 45 minuuttia lähimpään disco.
Joo, että se ei ole semmoinen, mihin mä suosittelisin, että jos haluaa niin kuin viihtyä yössä, mutta sitten jos riittää, niin sitten sä voit hotellin baarissa kyllä kiskoa ihan niin paljon kuin haluat siihen.
Mutta mä ajattelin, että se taksimatka sinne diskoon voisi olla myös hauska. Tämä menee nopeasti siinä kundeen kanssa, kun justellaan, että ei se niin paha voi.
Ei, ja siis kyllä joka paikasta tälleen itse noita tutustumismatkoja, kun tehdään, että meitä matkajärjestäjiä niin kun kutsutaan tutustua kohteisiin, niin joka paikasta löytyy kyllä yöelämä. Että jos niin sitä etsii ja vähän jaksaa taksilla mennä. Että.
Kuinka muuten suomalaiset selviää sitten pelikierroksille, että kuinka moni laittaa viestiä aamulla, että hei, kiitti, mutta mä en kyllä tänään kykene millään golfata.
Ei niin usein, koska tosiaan noilla ryhmämatkoilla se asiakaskunta on useammin sieltä vanhemmasta päästä ja yleensä sitten menee hyvissä ajoin nukkumaan. Mut kyllä sitä sattuu, että on ollut semmoista, että on ollut suosikki futisjoukkueen Arsenalin peli ja menty Irkkububiin katsoa sitä Dubaissa ja sitten seuraavan päivän 200 euron green fee on jätetty välistä sen takia, että ei ole kyennyt lähteä 800 aamulla bussilla.
Mä ymmärrän, näin voi käydä. Otetaan vielä tähän, hei, loppuun maalataan. Tämä ei ehkä välttämättä ole helppo, mutta ajatellaan, että semmoinen pienen budjetin Eurooppa-reissu. Mikä on semmoinen hyvä kohde, mitä sä suosittelisit? Että olisi nyt mahdollisimman pienillä kustannuksilla.
Kyllä mä sitten sanon, että nämä meidän lähikohteet, nois niin kuin touko vaikka syyskuun aikana, että on Latviassa Jurmala ja Liettuassa Vilnan seudulla ja sitten se Puolan Sandväli. Niihin pääsee silleen suht kohtuullisella budjetilla. Finnairilla on esimerkiksi hyvin lentoja tai Air Balticilla noihin Baltian maihin, niin silleen paljon lentoja, jolloin yleensä niitä saa edulliseen hintaan, kun vähän sumplii päiviä. Ja sitten niissä saa niinku ihan hyvän hintalaatusuhteen paketteja, silleen hyviä golfkokemuksia Suomen ulkopuolella, silleen suht napakkaan hintaan.
Entä jos raha ei ole este?
Jos raha ei ole este, niin sit mä henkilökohtaisesti lähtisin kyllä koluamaan noita kaukokohteita, että siellä saa niin kokonaisvaltaisen kokemuksen, että sit mä suuntaisin omiin suosikkeihin johonkin Etelä-Afrikkaan tai sinne Dubain huippukentille. Tai sitten kyllä mä sinne Kreikan Kostanavrinoakin menisin ja laittaisin vähän parempaa huonetta alle. Ja.
Siellä oli kanssa yöelämä.
No siellä, no joo, kyllä sielläkin pääsee, mutta se on vähän semmoista pienimuotoista, että on sekin nähty.
Haluatko muuten suomalaiset siihen kylkeen jotain muuta? Onko se pelkkää golfia vai pitääkö päästä päiväksi katsoa eläimiä, eläintarhaa?
No on niitä, jolle se golf on se juttu, eikä tarvita mitään muuta. Mutta kyllä meillä on niinku kasvamissa määrin semmoista asiakaskuntaakin, jota kiinnostaa vaikka gastronomia tai niin kuin halutaan hyviä ravintoloita tai vierailla viinitilalla tai sitten se, että on niin kuin tämmöisiä golf- ja kaupunki-, golf- ja kulttuurikohteita, että mennään vaikka johonkin Viiniin tai Prahaan ja sitten otetaan joku kaupunkikierros siihen kylkeen. Että kyllä yleensä, jos lähdetään ihan niin kuin semmoiseen kohteeseen, missä ei ole aikaisemmin ollut, halutaan pelata siellä golfia, niin kyllä siihen moni haluaa niin kuin lisätä sitten jotain muutakin. Mutta on meillä semmoisiakin asiakkaita, jotka on halunnut Argentiinan reissua 8 päiväksi ja pelannut 16 kierrosta golfia, että se on sitten mielenkiintoinen lähteä Argentiinaan, tai mielenkiintoista henkilökohtaisesti. No mä, näkökulmasta lähtee Argentiinaan 8 päiväksi pelaa 16 kierrosta golfia.
Niin kuin tuossa ehkä kyseenalaistaisin, että onko pakko lähteä Argentiinaan. Niin. Jos mä lähtisin Argentiinaan, jossa en ole toistaiseksi vielä vieraillut, mä tosi mielellään kyllä näkisin myös Buenos Airesin.
Joo, ja vähän tangoa. Ja, joo.
Kaikki tämmöiset, kun sen golfkentän. Sitten se on ihan sama, vaikka mä olisin tuossa niin naapuripitäjässä melkein. Hyvä. Hei, kiitos Oona paljon. Hei.
Kiitos paljon.
Ootko koskaan miettinyt, että joskus olisi aika kiva pelata aidoilla ja alkuperäisillä linkseillä Skotlannissa tai edes Irlannissa? Mutta oot myös miettinyt, että se on varmaan aika kallista. Sää on varmasti huono ja siellä pitää olla jotenkin todella hyvä pelaa, että pärjää. Ja se on varmaan vaan niiden hardcore golfturistien kohde. Mä myönnän, että mä oon miettinyt. Mutta onks mä oikeassa vai väärässä? Olli Hietalahti tuntee linksit kuin golfhousujensa taskut. Ole hyvä Olli ja kerro lisää.
Mä siis järjestän golfmatkoja aidoille alkuperäisen Links-kentille Skotlantiin ja Irlantiin. Teen sitä yhteistyössä On Golfin kanssa, joka on ehkä Suomen tai tämä on Suomen suurin golfmatkatoimisto, mutta ne järjestää näitä perinteisiä matkoja sitten etelään ja Turkkiin ja yleensä lämpimiin paikkoihin. Niin, mulle tuli muutama vuosi sitten idea siitä, että mä voisin tehdä tätä. Niin kuin mä olen siis 10 vuotta järjestänyt mun kaveriporukalle reissuja ympäri Skotlantia ja Irlantia, joilla on reissattu aika paljon siellä erilaisilla alueilla, ja siitä on sitten tietoa ja kokemusta ja näkemystä ja sitten tarttunut. Mä rupesin miettimään, että no mä voisin tehdä tätä niin kuin vaan muillekin. Pääsin itse pelaamaan enemmän. ja sitten olin yhteydessä On Golfiin ja ne tykkäsivät, että tämä on hyvä idea, niin mä olen nyt sitten tämmöinen On Golfin Links-divisioona yhden miehen osasto.
Miksi moni sanoo, että vasta linkseillä ymmärtää todellisen golfin?
No joo, links-golf on vähän semmoista, mikä ensinnäkin jakaa mielipiteitä. Ja toiset hurahtaa siihen, niin kuin allekirjoittanut ja moni tuttu, niin hurahtaa siihen täysin. Toisille se ei niin kuin ehkä välttämättä aukene koskaan, mutta mun mielestä se on sen alkuperäinen ja aito tapa pelata golfia ja ennen kaikkea se on hiton hauskaa. Se pelaaminen siellä on niin kuin tosi kivaa, luovaa. Puistokentillä on usein niin vain yksi niin kuin mahdollinen ratkaisu siihen lyöntiin. Mm. Sun pitää nostaa pallo jonkun esteen yli esimerkiksi greenille. Niin, linksillä löytyy yleensä 3, 4, 5 eri vaihtoehtoa siihen, mitä sä voit tehdä. Sitten voi käyttää luovuutta erilaisia lyöntejä ja rullata palloa. Ja se on niin kuin, mun mielestä hemmetin hauskaa niin kuin pelillisesti. Ja tietysti ne kentät, se kaikki historia ja kaikki mikä siihen liittyy ja maisemat ja kaikki se niin muodostaa semmoisen paketin, mikä koukuttaa kyllä kovasti.
Niin toi on mielenkiintoinen, mitä sä sanoit, että on erilaisia ratkaisuja, koska sitä mä oon monesti miettinyt, että miten se käytännössä eroaa se pelaaminen normaalista suomalaista metsäkentästä, että lähinnä linksiä mä oon päässyt vaan Tapiolassa ja Vuosaaressa, ja ne ei ehkä ihan puhtaimmillaan ole vielä linksejä.
No joo, niissä on molemmissa todella linksahtavia elementtejä. Vuosaari on niin kuin siinä on todella paljon niin kuin ihan aidon linksin elementtejä. Tämä ehkä johtaa siihen, että pitää niin vähän määritellä, mikä se Links-kenttä nyt oikein on. Links-fanaatikkojen raamattu on tämmöinen George Pepperin ja Michael Campbellin, Malcolm Campbellin kirja True Links, jossa tämmöinen suurteos, jossa ne niin kuin käy hyvin seikkaperäisesti läpi siitä, mikä Links-kenttä on ja luo tietyt kriteeristöt ja sitten listaa maailman linkskentät. Tämä on tullut 2010 julki ja siinä on listataan 246 linkskenttää. Sen jälkeen on tullut muutama. Voidaan sanoa, että maailmassa on noin 250 aitoa linkskenttää ja maailmassa on noin 38 000 golfkenttää. Alle prosentti on sitten niitä aitoja, mutta siihen määritelmään liittyy se ensinnäkin, että se on meren lähellä
ja
hiekkapohjainen. maasto, eli se maasto on muodostunut sieltä mereltä lentää hiekkaa ja siihen tulee semmoinen maasto. Sanotaan tuon Link-sanan etymologia on vähän tässä on monta selitystä, mutta yksi helppo selitys, ja tähänkin sopii hyvin, on se, että se on tavallaan linkki sen meren ja sitten tuommoisen niin kuin ravinteikkaan maaperän välillä, jossa voidaan vaikka harrastaa maatalosta tai kasvattaa yleensä jotain. Ja se on hyvin semmoista niin kuin ravinneköyhää maata. Hiekkapohjasta sen kasvaa tiettyjä ruoholaatuja, jotka sopii niin kuin äärettömän hyvin golfiin. Puistokenttään verrattuna sen pohja on semmoinen tosi napakka. Sen on kiva kävellä ja erittäin kiva lyödä golfpalloa. Että se lyönti tuntuu niin kuin todella mukavalta siinä. Ja sitten on vähän kovempi, pallo rullaa kivasti, mikä johtaisi sitten vaan siihen, että links golfissa usein pelataan niin kuin matalana. Ja kentät on usein suunniteltu silleen, että greenia pystyy lähestymään niin kuin matalasti. Et bunkkeri ei ole siinä ihan green, niin kuin sen siinä kohtaa, mistä sä lähestyt sitä.
Justiinsa.
Bunkkerit on sijoitettu sivulle, yleensä väylien sivulle, ja on joitakin poikkeuksia tietysti, ja greenien sivulle. Eli se napakka, hiekkapohjainen maa on edellytys, mikä johtaa sitten tämmöiseen peliin, että sä pystyt pelaamaan matalana, pystyt 100 metristä vetämään vaikka putterilla tai matalaa chippiä, tai sitten lyödä sen korkeilua, niin ei siinä mitään. Merellä hyvä hiekkapohja. Usein semmoinen merenranta kumpuileva dyyni maasto. Kumpujen määrä voi niin kuin vaihdella tosi paljon Länsi-Irlannissa, mihin olen menossa Links Lovers -reissulle tuossa syksyllä, niin se on valtavia dyynejä. Sitten taas, vaikka joku St. Andrews, niin se on hyvin, hyvin maltillisesti kumpuilevaa. Mutta yleensä eli sitä niin kuin merenrantamaastoa, semmoista dyynimaastoa. Ja puuton. Monilla linkskentillä on joitain puita, mutta ei ole mitään metsärännejä.
Joo.
Vaan se on hyvinkin puutonta, koska siinä maaperässä ei kasva.
Niin.
Kasva isot puut. Ja vesiesteitä on yksi tosi iso vesieste siinä sivussa yleensä, mutta muuten ei ole semmoisia niin kuin järviä tai lampia, joita pitää ylittää. Usein tai monilla kentillä kiemurtelee jotain puroja, jotka laskee sitten mereen, niin kuin St. Andrewsissa on Swilkan ja Carnoustissa Barryburn ja tämmöisiä, jotka sitten tuo monille väylille sitten omia esteitä ja elementtejä, mutta semmoisia isoja niin kuin lampia tai tämmöisiä vesiesteitä ei yleensä ole, mikä taas niin kuin vaikuttaa siihen pelattavuuteen. Ja tämmöisiä niin kuin englanniksi sanotaan forced carry, että on pakko lyödä vaikka 150 metriä jonkun lammen yli tai tämmöistä, että sä pystyt pelaamaan sitten matalana.
Ja tuossa on niin kuin monelle harrastajalle hyvä, kun se rullaa niin paljon, niin mä veikkaan, että keskiverto pelaaja tykkää, kun yhtäkkiä lyökin pitkälle, esimerkiksi avauslyönteen, niin moni voi sitten siitä.
Kyllä joo, siis linkseillä pääsee niin kuin, ne, ja varsinkin keskikesällä, niin ne on tosi kovat. Suurin osa näistä kentistä on tosi vanhoja.
Ne.
Noin 80% linksestä on tehty ennen 1900-lukua.
Ja.
Eli siihen aikaan ei tietenkään ollut mitään kastelujärjestelmiä ja näin.
Ja
on edelleenkin tosi paljon kenttiä, joita ei juurikaan kastella, niin välikastella, niin ne on kesällä sitten aika kovia. Ja pallo tosiaankin rullaa. Monet on vetänyt elämänsä pisimpiä driveja linkseille ja se on tietysti yksi niinku elementti siihen, että on aika hauskaa paukauttaa semmoinen 300 metrinen.
Mä en ole sitä tunnetta kokenut kyllä, mutta...
No, mutta sun pitää tulla katsomaan reissulle mukaan.
Niin. Linksellä myös usein, onko mä oikeasti, mä saan paljon usein sokkoväyliä, joten tuntuu, että se kenttä niin kuin pitäisi pelata ennen kuin sä voit oikeasti sen pelata.
It's only blind once, niin kuin ne sanoo.
Aivan.
Joo, tavallaan tämä ehkä juontaa siitä, että ennen vanhaan nykyisiä kentät suunnitellaan niin kuin tietokoneella ja näin, ja tarkkaan piirretään topografiat ja mietitään, että miten tämä tehdään. Ennen niin kuin väylöt sanotaan, että niitä suunniteltuvan ne löydettiin. Tietty alue, johon ajateltiin, että tähän voisi laittaa kenttä, sitten ei ollut mitään maansiirtokalustoa tai näin, niin sitten sieltä katsotaan, että no tuohon toi nyt suunnilleen menee, tai tuohon voisi laittaa greenia, tuosta tuo väylä voisi mennä noiden dyynien välistä ja näin. Näin, ja se sitten johtaa siihen, että sieltä tulee tämmöisiä arkkitehtonisia ratkaisuja, joita ei nykyisin tehtäisi.
Aivan.
Eli sokkoväyliä jonkun verran ja tämmöisiä vähän jänniä juttuja, mitkä taas sitten lisää sitä pelin hauskuutta. Et sokkoväylä aina silloin tällöin, sehän on ihan pirun hauska. Ja toki sillä toisella kerralla sen sitten vähän tietää, mitä. Mutta onhan se ensimmäisen kerran se jännitys, kun menet sitten jonkun kummun yli katsoa, että onko se pallo siellä greenillä vai ei.
Ymmärrän mä tonkin. Mitäs, saatko sä kiinni semmoisesta ajatusmaailmasta, että kun suomalainen suunnittelee golfmatkaa, niin halutaan se rento reissu Välimeren rannalla, että voi ottaa vähän olutta ja pelata iisisti ja sitten linksit jää, koska ajatusmaailma on semmoinen, niin kuin ehkä vähän itselläkin, että pitää olla parempi pelaaja ja pitää olla virallisempi ote koko peli.
Saan hyvin kiinni. Mulla on yksi missio tässä niin murtaa tämmöisiä niin kuin myyttejä, mitkä liittyy links golfiin. Ja yksi on, totta kai niin kuin tosi monet haluaa mennä etelään ja nauttia lämmöstä ja se on pelata sitä peliä, eikä siinä mitään. Mutta samanaikaisesti tosi monet haluaisi lähteä tuonne Brittein saarelle, jossa suurin osa linkseistä on. Mutta ne pelkää muutama asiaa. Yksi on se, että golf on siellä jotenkin vaikeeta. Ei todellakaan ole. Linksiin liittyy se, että kun ollaan merenrannalla, niin tuulee yleensä tai usein tuulee. Sitten tuulihan voi tulla molemmista suunnista, mereltä tai toisesta suunnasta. Ja tämä johtaa siihen, että ne väylät on yleensä aika leveitä.
Joo.
Koska jos ne olisi tosi kapeita ja tuulee paljon, ne olisi ihan pelikelvottomia.
Jep.
Väylät on yleensä leveitä ja tiiltä pääsee hyvin kentälle. Niin kuin sanoin, aikaisemmin maata pitkin pystyy pelaamaan esimerkiksi monilla vanhemmilla ihmisillä tai vaikka naisilla, joilla lyönti ei ole kauhean pitkä. Niin. Pääsee hyvin eteenpäin.
Okei.
Okay. Niin ne oli mun reissulla on ollut eri tasoisia pelaajia. Ei ole kaikki todellakaan mitään singelin tasoituksella olevia, kenelläkään ei ollut mitään ongelmia. Päinvastoin kaikki on nauttinut siitä pelaamista tosi paljon. On ollut paljon sellaisia, jotka on ollut ensimmäistä kertaa linkseillä, ja kaikki on nauttinut tosi paljon ja tullut uudelle ja toiselle ja kolmannelle reissulle, että hurahtanut siihen saman tien. Että se pelaaminen ei ole vaikeampaa. Melkein sanoisin, että päinvastoin. Vaikeampi, jos on vetää jonkun ison lammen yli tai semmoisen metsäränniin tai näin. Et se on niin kuin yksi myytti. Toinen on se lämpötila. Totta kai niin kuin Malagassa on lämpimämpää, mutta se ajatus siitä, että Skotlannissa tulee koko ajan niin kuin sataa ihan pirusti, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa. Et me ollaan nyt 10 vuotta tehty reissuja ja yksi tai kaksi kertaa ollut silleen oikeasti kova keli hetken aikaa.
Joo. Tulee niin kuin usein, mä en tiedä miksi on tämmöinen ajatusmaailma, joka on varmasti virheellinen, että se on semmoista paremman väen golfia. Tiedätkö, että mun pitää nyt osata pukeutuakin oikein.
Ei. Lähdetään niin kuin linksien kehdosta ja Skotlannista.
Niin.
Golfhan on Skotlannissa hyvin demokraattinen peli, semmoinen koko kansan peli. Että sitten se on muuttunut paremman väen peliksi jossain määrin Englannissa ja sitten Amerikassa. Mutta Skotlannissa ennen kaikkea on niin kuin koko kansan peli. Toki siellä on niin kuin pari paikkaa, jotka on hyvin eksklusiivisia.
Mutta kaikkialla on kaikki.
Murfield, näin, mutta melkein joka paikka. Ja sitten on tietysti, monella klubilla on joku niiden oma huone, johon ne pitää pukeutua tai näin, mutta sitten on aina niin kuin vieraille oma baari tai jos ei välittää sen kummin. Mutta se on niin kuin hyvin demokraattisesti, hyvin rentoa. Että niin kuin lähes joka klubilla on joku starteri, semmoinen vanha parrakas äijä, joka siellä heittää läppää, että saa rentoutumaan ykköstiillä.
Okei.
Niin ei ole tollaista. On niitä paikkoja, jonne pitäisi laittaa kravatti päälle, mutta sanotaan näin, että ei ole ikinä ollut reissussa mukana kravattia. Että,
aivan.
Päinvastoin enimmäkseen tosi rentoa ja sitten ihan niin kuin, eihän linksit ole niin kuin yhdestä puusta veistettyjä. Että on tiettyjä, sanotaanko, bongauskenttiä, jotka on tosi kalliita ja jos on sitten turistipussettaan jenkkejä pelaamassa. Mutta sitten on taas toisia niin kuin ihan tosi niin se todella makeita paikkoja, jos on tämmöinen honesty box, johon laitat sitten sen 10 punnan setelin green fiina ja pelaamaan ja erittäin niin kuin mutkatonta ja rentoa.
Onko se oma porukkaansa, mikä linkseläinen matkustaa, vai onko se kiinnostus nimenomaan, kun vietään suomalaisia golfmatkaa, ja onko se nousussa, vai miten sä, kun sä oot ihan tuossa niin kuin kirjaimisesti kiinni, niin miten sä oot huomannut sen kiinnostuksen, millä tasolla?
Kiinnostus on ihan globaalisti semmoinen links-momentum on selkeästi käynnissä. Jos katsoo vaikka kenttärankingeja, niin hyvät links-kentät nousee koko ajan tuolla maailman rankingeissa ylöspäin. Se arvostus ja ymmärrys nousee koko ajan. Ja mikä niin kuin liittyy links-kenttiin, on semmoinen niin kuin ekologisuus. Kastellaan vähän ja lannoitetaan vähän. Semmoinen trendi on myös golf-arkkitehtuurissa ja suunnittelussa kaikki tai tosi monet makeet uudet kentät niin kuin hakee semmoisia links-elementtejä ja tehdään hyvin, hyvin linksahtavia. Nämä suurimmat golf-arkkitehtisankarit, Tom Dougit ja Core Crenshawt ja nämä, niin tekee hyvin niin kuin links-mäisiä tai links-kenttiä. Et se on selkeästi niin kuin nousussa. Suomessakin se ymmärrys ja arvostus on selkeästi nousussa, että sitä kiinnostusta on. Et siinä on noita muutamia peikkoja, mitä tässä koitetaan nyttenkin hälventää, jotka niin kuin saa ihmisiä miettimään, että kehtaanko mä, uskallanko mä lähteä sinne.
Niin siinä on jotenkin semmoista, että ajatellaan, että jos jollakin on lähtenyt, se on kerran vuodessa vaikka ulkomaille, joo, niin moni ajattelee, tai on semmoinen tatsi, että moni vaikka ajatellaan, että poikaporukka, kaveriporukka ajattelee, että no mennään sinne Espanjaan, että me voidaan siellä sitten juopotella olla rennommin.
Kyllä Skotlannissa voi juopatella ihan hyvin. Siellä on muuten noita esimerkiksi tislaimoja löytyy aika hitosti, että valitsee tietyn ylipäätään, kun lähtee tuonne sanotaan Skotlantiin tai Irlantiin, niin kannattaa miettiä se alue. Että semmoinen on tiettyjä alueita, jossa on niin kuin tiheästi kenttien ottaa yhden alueen haltuun ja näin. Niin samalla alueella hyvin todennäköisesti löytyy myöskin tislaamoita ja pupeja kyllä löytyy.
No ihan varmasti.
Että kyllä se Bissen ja niin kuin sanotaan, weed ram, pienen viskin ottaminen, siihen onnistuu kyllä hyvinkin helposti. Toki se sellainen juopottelu ei oikein kuulu links-golfiin, että ajetaan golfkärryllä ja lastataan niin kuin
musaa soitetaan.
Musaa täysillä ja niin kuin pyöritään siellä niin kuin sekavana siellä kentällä.
Niin.
Mutta pieni huikka birdipullosta ja tämän kuuluu hyvinkin asiaan.
Se mielikuva kieltämättä on, jossa Espanjassa kaveriporukka, että se on oma kaiut ja soitetaan musaa, joo, ja dirlandat soi ja sitten kaljaa ihan hitosti. Niin jo en mäkään saa sitä linkseille, sitä mielikuvaa, mutta mä ymmärrän, että se ei sinne ehkä niin kuin, se ei jotenkin istu siihen.
Joo, ei se oikein munkaan mielestä istu siihen, mutta tosiaan kyllä munkin kaveriporukassa, niin ei se ollenkaan alkoholi kielteistä jengiä.
Joo.
Että jos mulla on tämä links lovers, niin kyllä tässä porukassa on pari links livers kaveria.
Onko tätä pelimatkojen järjestäminen helppoa, tuommoinen Irlanti-Skotlanti? Että semmoinen mielikuva mulla on, että kenttiä on, katsot oikealla vasemmalla, koko ajan joka puolella on kenttiä, vaikka kuinka paljon, että sinne vaan, että kyllä siellä kenttiä on. Mutta onko ne itse pelien järjestäminen sinne helppoa, niin kuin green fee ajat ja kaikki tämmöiset?
Vähän riippuu. Kenttiä on, mutta sen tavallaan sen palapelin rakentaminen, se on vähän erilaista kuin kun järjestää matka jonnekin resorttiin etelään, jossa
niin
se tavallaan se siinä resortissa on hotelli ja sitten siinä on vaikka 2 kenttää ja sitten siellä tulee paketti.
Jep.
Niin tuolta pitää koostaa. Siellä on pari semmoinen tyyppistä paikkaa, jos saa sen paketin tolleen, mutta ylipäätään normaalisti pitää koostaa se palapeli, miettiä ne kentät, mitkä haluaa, löytää majoitus ja sitten saada ne tiiajat sopimaan ja järjestellä sieltä palanen kerrallaan. Silleen se onnistuu, mutta se vaatii ehkä jonkun verran viitseliäisyyttä ja sitten myöskin näkemystä ja tietoa siitä, että miten se kannattaa koostaa. Ja mä yleensä yritän tehdä sen niin, että tavallaan niin kuin sanoin, sopiva paketti, jos on joku bongauskohde, se on joka on niin kuin maailmanlistalla korkealla.
Yeah.
Vaikka viime vuonna käytiin siellä Skotlannin ylämaalla, niin pelattiin Royal Donoghue, joka on melkein kaikin listoilla siellä on top 10 maailmassa ja huikea kenttä. Mutta siellä on todella hienoja ja makeita kenttiä ja todella elämyksellisiä kenttiä, jotka ei maksa läheskään yhtä paljon siinä kun lähellä. Pitää löytää semmoinen Että ei tarvitse ajella myöskään ihan älyttömästi pitkiä poikin, vaan saa siirtymät toimii järkevästi ja saadaan hyvä kenttäpaketti koostettua.
Onko sulla jotain vinkkejä sitten, jos joku haluaisi niin kuin järjestää itse tai lähteä niin kuin pelaamaan linksejä? Että mikä on semmoinen, mistä kannattaa aloittaa? Ja ainahan kysytään, että missä on paras hintalaatusuhde?
No helpon vinkki tulee Linkslaversin nettisivulle tai laittaa mulle viesti. Niin...
Teillä oli hyvän näköinen, mä katsoin teidän reissulistaa, niin oli hyvän näköinen juttu kyllä. Että...
No sit tärkein vinkki on sit miettiä se alue ensin. Se voi olla Skotlannissa tai Irlannissa. Molemmissa on sanotaanko 5-6 eri aluetta. Mm. Eli vaikka Skotlannissa, niin kannattaa miettiä se saavutettavuus. Finnair lentää Edinburghin suoraan. Parissa tunnissa pääsee sinne, se on niin kuin hyvä lähtökohta. Ja Edinburghista 3 vartin päässä on East Lothianin alue, jossa on se maailman paras links niin kuin keskittymä. Et siinä on 10 kilsan säteellä niin reilusti yli 20 kenttää. Se on ihan muutaman kilsan säteellä niin kuin 10 kenttää. Ja se on 3 vartin päässä, niin se on esimerkiksi erittäin hyvä niin kuin kohde. Tietysti St. Andrewsin alue ei sinnekään aja Edinburghin kentältä kuin 1,5 tuntia, niin siellä on paljon kenttiä. Tai sitten lähteä tuonne niin kuin länteen, minne just ollaan menossa 1,5 tuntia, niin ollaan taas länsirannikolla ja siellä on kans niin kuin 15 linksiä niin kuin tosi lähellä toisiaan. Irlannissa tietysti samantyyppinen juttu, että Dublinin alueella on jo heti paljon kenttiä. Mutta tämä on sitten niin kuin taiteilua just sen saavutettavuuden ja hinnan välillä. Esimerkiksi Dublin, loistava saavutettavuus, mutta ne Dublinin kaupungin, sanotaan ihan Dublinin kaupungissa siellä on tosi monta hyvää linksiä. Mutta koska ne on siellä kaupungissa pirusti väkeä, ne on kalliit.
Kyllä.
Ja sinne on helppo tulla, turistin helppo tulla, niin se tekee sitten kalliin. Sitten on tosi makeita alueita, sekä Irlannissa että Skotlannissa, jos matkustat 3-4 tuntia, niin sitten sä oot jossain alueella, jossa on hyvä keskittymä ja hinnat on pikkusen halvempia ja vähemmän turisteja.
Ja
se on sitä niin kuin taiteilua sen välillä. Mutta siis hinnat voi olla mitä tahansa niin kuin 10 punnan ja 500 punnan välillä.
Et voit saada halvallakin oikeasti aika hyvän.
Halvalla saa niin kuin tosi hyvän. Otan sen Royal Dornock nyt esimerkiksi.
Joo.
Niin en muista ihan tarkalleen, mikä sen Greenfin tänä vuonna on, mutta sanotaan 300. Reilu 20 minuuttia, niin ollaan Brorassa, joka on aivan törkeen makea. James Bradyn kenttä oikein meni niin kunnolla sieluun ja niin ihon alle. Niin se on yli puolet halvempi. Tai sitä sitten... Sitten jos menee vähän niin kuin toiseen laitaan, siinä on vartin päässä niin kuin Tarbat, 9-reikäinen niin kuin kylän kenttä, tosi makeita linksväyliä, vaikka kuin muuta, niin maksaa parikymppiä. Se on vähän, mitä hakee ja miten tasapainottelee näitä asioita.
Tuntuu, että suomalainen golfmatka tai ehkä ihan maailmallakin, niin haluaa usein helpoon sen mennä siihen resorttiin. Mutta jos näkee vähän vaivaa, niin voi nähdä oikeasti aivan sairaan makeita paikkaa ja tuommoinen niin kuin kiehtois kyllä. Aika hienoa, että niin kuin joku niin kuin sinä tekee sen kaiken valmiiksi.
No joo, vähän niin kuin rakkaudeslaji ja toi kiehtoo, hyvä sana, niin kiehtoo mua niin paljon noin asioita, niin niitä on sitten kiva puuhastella ja tietysti tässä vuosien varrella on niin kuin oppinut tosi paljon ja tietää noista paljon. Että jos lähtee niin kuin nollasta etsimään noita kenttiä, niin siinä voi olla vähän niin kuin sormisuussa ja vähän hukassa, että niitä on vaikea arvottaa, että mikä nyt on hyvä juttu ja mikä taas ei.
Seuraava jakso, eli tämän kakkoskauden viimeinen jakso, on perinteiden mukaisesti täynnä viihdyttäviä golf-tarinoita. Kaikki podcastissa haastateltavat kertovat lempitarinansa golfin parista ja muuten vaan viihdyttävän muiston. Jaksolta saat myös hyviä vinkkejä peleille, sillä jokainen kertoo myös lempipelimuotoinsa hupipeleille. Ja on siellä myös bongattavissa yksi TV:stä tuttu ekstra vieras tarinoimassa.